Hyvää talvista aamupäivää ja tervetuloa seuraamaan Asuntosalkun liiketoimintakatsausta kalenterivuoden viimeiseltä neljännekseltä, joka on Asuntosalkun tilikauden ensimmäinen neljännes, eli siis lokakuun alusta joulukuun loppuun. Kausi pähkinänkuoressa. Liikevaihto kasvoi 5%. Tässä keskeisiä ajureita on se, että meillä on vähän enemmän asuntoja Tallinnassa, vuokria saatiin ylöspäin pikkusen ja sitten on myyty asuntojen jalostustoiminnan yhteydessä myyntivoitoilla, josta on sitten tämä myyntivoiton osuus kertynyt liikevaihtoon ja koska myynti on mennyt hyvin, niin liikevaihto on kasvanut. Nettovuokratuotossa samat perusteet kuin aiemmin, eli enemmän asuntoja, vuokria pikkasen ylöspäin, vuokrausaste hyvällä tasolla, niin kuin meillä perinteisesti on ollut tuossa maajaottelu seuraavana ja sitten tällä tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä aloitettiin omien osakkeiden osto-ohjelma osana osinkopolitiikkaa. Asuntosalkku, muistutetaan tästä, on vaihtoehto sekä suoralle asuntosijoittamiselle että asuntorahastoille sekä asunto-omaisuuden ostaminen että myyminen on yksinkertaisempaa ja helpompaa asuntosalkun kautta. Avainlukuja. Taloudellinen vuokrausaste tosiaan 96,9, Suomessa erinomainen taso 97,6%. Tämä osoittaa sen, että asuntosalkun toimintamalli ja liiketoimintalogiikka toimii erinomaisen hyvin myös näissä haastavammissa oloissa, joissa tätä vuokrausastetta tarkkaillaan toimijoilta. Tallinnassa pikkusen matalampi, hyvä taso sielläkin, 95,3. Meillä on aikaisemminkin Tallinnassa ollut jossain hetkessä pikkusen matalampi vuokrausaste ja sitten se on ajan kanssa korjannut. Siellä on tiettyä vuosittaista vaihtelua liittyy näihin, kun asuntoja valmistuu, niitä myydään. Siellä on lyhytaikaisten ja pidempiaikaisten vuokra-asuntojen suhde vaihdellut noin ylipäänsä markkinoille, joilla on oma vaikutuksensa. Tämä on ollut hyvällä tasolla ja joskus on näitä niin kuin hyviä numeroita, vaikka niin ne on pikkusen alle tuon 97 tai yli sen niin kuin vertailuna. Liikevaihto tosiaan 4,7 miljoonaa, nettovuokratuotto 2,9 ja realisoitunut voitto tältä vuosineljännekseltä 0,5 miljoonaa euroa. Oikaistu osakekohtainen oma pääoma reilu 123 euroa ja se on keskeinen luku tässä omien osakkeiden ostoonkin liittyen ja sitten on valmiiden asuntojen määrä 2073 ja rakenteilla olevat 36 per sitten vuoden viimeinen päivä. Tässä sitten Tallinnan jalostustoiminnan osalta myyntilukuja Tallinnasta. Ja kun katsotaan, että tässä on menty tosiaan nyt sitten tilikautta, viime tilikautta otetaan tälle tilikaudelle, joka on alkanut silloin lokakuun alussa ja sitten 23 vuoden puolelle, niin tässä on myyty sitten reilu 60 asuntoa suuruusluokkana 10%, vähän vajaa kokonaisuudesta Tallinnassa ja nähdään, että ne on myyty hyvin hintoihin ja olennaista tässä on nyt se, että ne on myyty yli arvomääritysarvojen, kun katsotaan kauppa-arvomenetelmällä, markkinalähestymistapa, niin kuin virallinen termi nykyään, tai sitten tuottolähestymistavalla, eli perinteisin termein tuottoarvomenetelmällä, niin on myyty noin 4% tuottovaatimuksella, joka on erittäin hyvä tuottovaatimus. Ja se oikeastaan osoittuu tässä, eli vasemmalla sarakkeessa nähdään, että vaikka arvomääritysarvoja on nostettu, niin me ollaan koko ajan myyty yli arvomääritysarvojen Tallinnassa, ja tämä antaa tukea sille, että mikä niiden asuntojen arvo on. Ja sitten tässä tuottoarvomenetelmässä, tuottolähestymistavassa oikealla puolella kuvaa, niin on selkeä ero tässä. Ja tämähän on se virallinen metodi, jolla on laskettu siis tämä osakekohtainen oma pääoma myös. Ja tässä se tarkoittaa sitä tietysti, että matalampi tuottovaade antaa korkeamman hinnan ja päinvastoin. Ja sitten tämä korkeampi tuottovaade tässä on se arvomääritysarvo, mikä meillä on. Että olennainen iso kuva on tässä, että arvomääritysarvo liikkuu siellä 5% huitteilla ja ollaan näitä myyty sitten 4% huitteilla. Ja siinä on olennainen ero, kuten kuva osoittaa. Asuntosalkku sijoituskohteena lyhyesti, tosiaan tarkkaan valikoitu portfolio yksittäisiä asuntoja. Tämä osoittaa sen, että meidän vuokraus toimii. Meidän asunnoilla on likviditeetti ollut tässä tapauksessa Tallinnassa varsin hyvä osoitus siitä. Se Tallinna itsessään tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Toimintamalli on vakiintunut. Me ollaan oltu erilaisissa suhdanteissa silloin, kun on vähän asuntoja tarjolla, paljon asuntoja tarjolla, rakennetaan paljon, rakennetaan vähemmän, korot nousee, korot laskee. Monenlaisissa suhdanteissa meidän vuokrausaste on ollut erittäin hyvällä tasolla kokonaisuutena, mikä osoittaa sen, että sitten on tasainen ja ennustettava vuokrakassavirta. Ja nyt sitten tässä on myös olennainen seikka se, että tällä osakkeella on jatkuva kaupankäynti markkinoilla päivän hintaa. Kaikki esityksen sisäkuvat on meidän asunnoista. Muistutan siitä vielä. Niistä näkee, kuinka komeita nämä asunnot on, erityisesti Tallinnassa. Tosiaan taloudellisesta vuokrausasteesta tässä niin nähdään, että se on meillä ollut viime vuodet 2020-luvulla niin kuin varsin tasasta, koko ajan tuolla erinomaisella tasolla, ja selitys tähän on se, että omistusasunto tai vuokra-asunto omistusasunto talossa on omistusasunnon verrannollinen, ja tämä myös antaa, tämä meidän malli tukee sille nyt, kun on myyty näitä asuntoja Tallinnasta, että näillä asunnoilla on myös paitsi vuokramarkkinoilla kysyntää, niin myös asuntokauppamarkkinoilla kysyntää, eli likviditeettiä on löytynyt myös sen osalta. Lyhyesti alueista, eli Noblesner, noin 10% asuntojen lukumäärästä asuntosalkulla, tosi hieno alue, ranta-alue Tallinnassa, satamasta vähän länteen. Kalarand, toinen alue, jossa asuntosalkulla myös vajaa 10% asuntolukumäärästä, hieno alue, vielä lähempänä satamaa, eli siitä ihan pikkusen vaan länteen päin. Kalamaja kokonaisuutena siellä vajaa 200 asuntoa, kun lasketaan edelliset kaksi aluetta mukaan tähän laskentaan. Hieno ja trendikäs alue, jossa on kysyntää asunnoille monenlaista tälläkin hetkellä. Tässä yksi hieno sisäkuva meidän asunnoista. Miksi me ollaan sitten pärjätty näin hyvin ja lukemat on ollut tasaisia vuokrausasteen osalta, on se, että me ollaan segmentoiduttu niin, mikä on katsottu parhaaksi näillä kullakin markkinoilla. Eli Suomessa meillä on tällaista edullisia, kokonaisvuokralta edullisia asuntoja, joissa se vuokra tietysti optimoidaan alueellisesti, ne on hyviä liikenneyhteyksien varrella, alueellisesti nimenomaan edullisia, joihin todella monella vuokralaisella on varaa. Se osoittaa sen silloin, että on kysyntää näihin asuntoihin erilaisissa suhdanteissa. Tallinnassa taas siellä on dynaaminen talous, me ollaan kehittyvillä alueilla, kehittyvässä kaupungissa, eli keskusta-alueilla Tallinnassa hienoja asuntoja tarjolla. Omien osakkeiden osto tosiaan aloitettiin tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä, tarkalleen ottaen 22. päivä lokakuuta, ja se päättyi yhtiökokousta edeltävänä päivänä, eli 22. päivä tammikuuta tänä vuonna. Reilu 2500 osaketta ostettiin tässä ohjelmassa kokonaishinnaltaan 200 000 eurolla, jolloin siitä keskimääräisessä hinnaksi tuli noin 77,5 euroa osakkeelta. Ja nyt sitten tässä on kerrottu se, paljonko näitä osakkeita on, ja tämä omien osakkeiden ostohan on osa asuntosalkun osingonjakopolitiikan toteuttamista. Yhtiökokous 23. päivä tammikuuta antoi valtuutuksen hankkia omia osakkeita lisää, tuo 10% koko osakekannasta. Strategia päivitettiin, asia julkaistiin eilen illalla, eli keskeistä uudessa strategiassa on omistaja-arvon kasvattaminen. Eli tässä tavoitteena on se, että osakekohtainen oma pääoma tai sen arvo kasvaa pitkällä aikavälillä. Tän eteen tehdään erilaisia toimia. Sitä tehdään pääasiassa sijoitussalkkua jalostamalla ja omia osakkeita ostamalla pitkäjänteisesti silloin, kun tämä yhtälö on suotuisa ja sillä nähdään, että silloin positiivista vaikutusta osakekohtaisen oman pääoman arvon kasvuun. Lisäksi tietysti me haetaan mahdollisimman tehokasta pääomarakennetta ja optimoidaan tasetta tämän osalta, jotta se omistaja-arvo kasvaisi. Osinkoa voidaan myös tietenkin maksaa, ja sitä maksetaan silloin, kun se on yhtiön osakkeenomistajien kokonaisedun mukaista. Maailma muuttuu, on paljon epävarmuustekijöitä, arvaamattomuuttakin, epävakautta, niin meidän strategia on joustava, ja jos tilanteet muuttuu, niin me ollaan sitä valmiita muuttamaan. Ja tästä johtuen taloudellisia tavoitteita on myös päivitetty niin, eli tämä maakohtaisen portfolion jakauman tavoite on poistettu ja lisätty osakekohtaisen oman pääoman arvon kasvaminen pitkällä aikavälillä taloudellisiin tavoitteisiin. Luototusaste 35-65% säilyy ennallaan. Yhteenveto lyhyesti. Tosiaan yksittäisiä asuntoja tarkkaan valittuina kasvukeskuksissa hyvien kulkuyhteyksiä varrella, pieniä asuntoja, omistusasunto taloissa. Näin me ollaan pidetty taloudellinen vuokrausaste korkealla tasolla. Raideliikenneasemien läheisyys on keskeistä ESG-mielessä. Näille asunnoille on ollut kysyntää paitsi vuokramarkkinoilla, myös myyntimarkkinoilla, erityisesti Tallinnassa tässäkin suhdanteessa. Kiitos.
Kiitos, Jaakko. Yleisöltä otetaan sitten kysymyksiä. Niitä voi kirjoittaa lähetyksen chattiin, ja jonkin verran niitä onkin jo tullut. Kiitos kysyjille jo tässä vaiheessa. Aloitetaan Tallinnan myyntimarkkinoita koskevilla kysymyksillä, joita on jo pari kappaletta. Ensinnäkin kysytään sitä, että Tallinnassa myyntihinnat näyttävät edelleen erittäin hyviltä. Onko tähän kommentteja? Ja toisena kysytään, että miten asuntomarkkina Tallinnassa on mielestänne kehittynyt. Aloitetaan siitä ensimmäisestä, eli Tallinnan myyntihinnat näyttävät edelleen erittäin hyviltä. Onko tähän kommentteja?
Tallinnan myyntimarkkina on ollut tosiaan hyvä näillä keskeisillä sijainneilla. Eli Tallinnahan on ollut kehittyvä dynaaminen talous Viron itsenäistymisen siitä alkaen ja joskus muinoin pitkän aikaa sitten, pitkän aikavälinkin oli myös varsin dynaaminen kauppakaupunki, ja siellä halutaan asua tietyllä tavalla, eli satsataan asumiseen, ja nyt sitten hinnat oli meidän näkökulmasta kehittyi positiivisesti, eli ne nousi tässä viime vuosien aikana, vaikka korot nousivat. Ja nyt kun korot on lähtenyt laskuun, niin yleisesti ajatellaan, että se tukee asuntomarkkinaa, ja näin voisi ajatella, että myös tämä yleissääntö pätee Tallinnan osalta. Ja siksi tässä osittain on sitten tullut laskeneiden korkojen vuoksi myös ostajia markkinoille, ehkä pikkusen lisääkin. Ja markkina on näyttänyt ihan hyvältä. Me ollaan pystytty toteuttamaan, niin kuin kerroin ja näytin siinä kuvassa, niin yli arvomääritysarvojen erityisen suuri se ero on tässä tuottoarvomenetelmällä katsottaessa, joka sitten on tämä taseen mukainen arvo.
Kiitos, Jaakko. Taisit käytännössä vastata molempiin näihin kysymyksiin tässä samalla. Vai halusitko vielä lisätä jotakin siihen?
Ne oli toisiinsa liittyviä, niin kyllä tämä oli kyllä tarkoitus.
Juuri näin. Otetaan sitten kysymys, joka koskee tätä asuntosalkkua vaihtoehtona asuntorahastoille. Eli olette sanoneet nyt viime aikoina, että asuntosalkku on vaihtoehto myös asuntorahastoille. Jos muistan oikein, aikoinaan oli vaihtoehto vain suoralle asuntosijoittamiselle. Voitko kertoa tästä lisää?
Kyllä, joo. Eli me ollaan haettu tässä sellaista sijoitusmallia, jossa pystyisi asunto-omaisuuteen sijoittamaan yksinkertaisesti ja helposti. Ja asuntosalkun rakenne sellaisena toimijana, jolla osakkeella voi markkinoiden auki ollessa tehdä kaupankäyntipäivinä kauppaa, niin mahdollistaa tämän. Ja silloin, jos ajatellaan vaikka nyt suoraa asuntosijoittamista, niin usein yksikkökoko on suhteellisen suuri. Eli sinne esimerkiksi menee 100-150 000 euroa, riippuen mistä nämä asunnon ostaja, minkälaisen voi olla, että menee enemmänkin, voi olla, että menee vähemmänkin, mutta nyt mä puhun lähinnä niistä alueista, joilla me toimitaan, jotta se olisi niin kuin yhteismitallista tämä vertailu, niin sitten kuitenkin valtavan paljon pienemmälläkin panoksella voi ostaa asuntosalkun osaketta. Toisaalta tällä osakkeen ostamisella saa hajautuksen siihen, eli omistaa ei pelkästään sitä yhtä asuntoa, vaan tätä suurta määrää asuntoa. Toisaalta myös Tallinnan houkuttelevia markkinoita. Ja nyt sitten jokainen voi sitten omalla tahollaan sijoittamisesta kiinnostunut pohtia, että miten tämä yhtälö menee, että kannattaako ostaa tätä osaketta, onko se houkutteleva, tai sitten haluaako ostaa sen suoran asunnon. Ja ne on vaihtoehtoja toisillensa, ja meidän mielestä tätä pohdintaa niin kuin kannattaa tehdä. Sen takia kerrotaan, että me ollaan vaihtoehto. Lisäksi tietysti asuntorahastojen osalta avoimien rahastojen, tai nyt kuinka avoimia ne nyt sitten onkaan, ottaen tämänhetkinen tilanne huomioon, niin voi pohtia sen, että kuinka paljon preferoi sitä esimerkiksi, että on mahdollisuus myydä se osake tai ostaa osake päivän hintaan. Ja tässäkin on edelleen sitten panoksia mahdollisuus säätää. Et sikälihän me ollaan oltu vaihtoehto myös näille asuntorahastoille oikeastaan ihan koko ajan, kun ollaan listayhtiönä toimittu.
Kiitos Jakko. Sama aihe, eli nämä asuntorahastot muutenkin täällä kysyjiä mietityttää. Frans Mikael Rusted Interesiltä kysyy, miten te näette kiinteistörahastokriisin vaikuttavan asuntosalkkuun?
No meillähän tosiaan, niin kuin on kerrottu tässä, niin tämä vuokrausaste on pysynyt hyvänä sekä silloin, kun asunnoista oli nyt, jos puhutaan enemmän niin kuin Suomesta, Tallinnasta, tämä tilanne on ollut vähän erilaisempi tasainen, ja siellä, kun tämä liittyy näihin asuntorahastoihin, niin niitä ei vastaavalla tavalla ole siellä, niin tässä kohtaa tarkennan, että puhun pääasiassa niin kuin Suomesta. Eli silloin, kun vuokra-asunnoista on ollut pulaa, on ollut vuokranantajan kannalta hyvä markkina, meillä on ollut hyvä vuokrausaste. No nyt sitten, kun on rakennettu paljon, niin meillä on edelleen ollut hyvä vuokrausaste. Ja tämä oikeastaan korostaa tämän meidän konseptin toimivuutta, tämän asuntorahastojen toiminnan aikana. Ja nyt asuntorahastolla tosiaan tarkoitetaan näitä avoimia asuntorahastoja. Se, että tuleeko sieltä esimerkiksi mahdollisuuksia hankkia kohteita, tällaisia heitetään kysymyksiä ilmoille. Me nähdään, että markkinat on dynaamiset ja siellä on omat mahdollisuudet, ja tästä syystä me ollaan nähty tämä houkuttelevimmaksi yhtälöksi meidän osalta toteuttaa myös osinkopolitiikkaa niin, että on hankittu sitä omaa osaketta sieltä, koska nämä kohteet me tunnetaan, meidän ei tarvitse tehdä tällaista perinteistä due diligence-prosessia, vaan se saattaa olla pitkäkestoinen ja raskaskin kustannuksia aiheuttava. Me tunnetaan nämä kohteet, me tiedetään, me pystytään, niin kuin me kerrotaan tässä, mikä se on osakekohtainen oma pääoma niin kuin taseen perusteella laskettuna, ja sitten me pystytään katsoa tietysti se, että missä niin kuin kurssi kulloisellakin hetkellä menee, ja tämä yhtälö on ollut meille mielenkiintoinen. Se, että mitä asuntorahastoille tulee tapahtumaan, niin aika näyttää. Tietysti on ollut niin, että asuntorahastot on myös rakennuttanut tai ostanut rakennutettavia asuntoja paljon. Esimerkiksi vuokralaisen kannalta ollut hyvä asia, että on tullut paljon tarjontaa asunnoista. Mutta tässäkin tilanteessa korostuu se, että nyt kun tukiakin on muutettu, että miten houkuttelevia nämä meidän asunnot on, kun katsotaan tätä vuokrausastetta.
Kiitos Jaakko. Vuokramarkkinan näkymistä Suomessa ja pääkaupunkiseudulla on parikin kysymystä. Luen ne tässä molemmat ja käsitellään sitten joko yksi kerralla tai jos vastaat käytännössä samalla vastauksella molempiin, niin molemmat samassa. Eli sellainen kysymys, jonka Transmikka ja Roosted Interesiltä esittää, että Sato kommentoi viime viikolla näkevänsä PK-seudun vuokramarkkinassa vähitellen normalisoitumista. Miten te näette tilanteen? Ja toisena kysymyksenä, vuokrausaste edelleen teillä erityisesti Suomessa hyvä. Mistä tämä kertoo ja onko Tallinnan osalta syöltä olla huolissaan, kun siellä vähän matalampi? Eli jos ensin otat tämän, että Sato kommentoi PK-seudulla normalisoitumista.
Joo, tietysti tässä sitten, miten normalisoituminen määritellään, mutta tarkoittaa sitten siinä sitä, että saavutettaisiin tai mentäisiin lähemmäksi tasapainoa, että se markkina olisi tasapainoisempi sekä vuokranantajan että vuokralaisen näkökulmasta. Ja nyt jos ajatellaan vähänkään pidempää aikaa, niin rakentaminen on varsinkin niin kuin vapaarahoitteisten asuntojen osalta, niin voisi nyt sanoa, että lähelle pysähtynyt. Ja tietysti jos muuttovoitto jatkuu, niin asuntoja tarvitaan, niin pikkuhiljaa tämä ylitarjonta sieltä sulaa. Ja voisin kuvitella, että tällä normalisoitumisella tarkoitetaan sitä, että lähestytään sitä kautta sitä tasapainoa. No näinhän se on. Se, että millä aikavälillä, tai todennäköistä, eli tässä oletuksena on se, että ei rakenneta enempää ja muuttovoitto jatkuu, niin silloin näin vääjäämättä kaiken todennäköisyyden mukaan tulee tapahtumaan. Se, että milloin se tulee tapahtumaan ja missä määrin, niin oikeastaan tässä palataan tähän meidän vuokrausasteeseen, että ne asuntojen tulee olla houkuttelevia ja sen hinta-laatusuhteen kohdata kysyntää, jotta ne saadaan vuokrattua. Ja nyt jos ajatellaan, niin tässä keskiössä on se, mistä aikaisemmin on aikaisemmassa katsauksessa käsiteltiin, eli näitä tukimuutoksia, niin nyt kun asumistukea saa vähemmän, opiskelijat on siirtymässä opintotuen asumislisän piiriin yleisestä asumistuesta, niin jälleen tukea saa vähemmän. Ja sitten kun se pitää maksaa itse omilla rahoillaan suurempi osuus tästä vuokrasta, niin se on luonnollista, että se kokonaisvuokran määrän kiinnostavuus kasvaa, eli paljonko siitä pitää maksaa. Ja tämä meidän nähdäksemme tukee tämän tyyppisiä asuntoja, joita asuntosalkku omistaa, ja siitä tämä vuokrausaste on myös osoituksena. Ja mä tässä koitin vastata vähän nyt näihin molempiin kysymyksiin ja vastaan vielä sen Tallinnan osalta samaan syssyyn, eli sen osalta tosiaan niin kuin kerroin jo tuossa esityksen presentaation alkupuolella, niin Tallinnassa ne luvut on joskus heitellyt, siinä on tietty sesonkin vaihtelu, ja me edelleen korostaisin, että meidän tasohan on edelleen hyvä siellä. Ja nyt kun muistetaan, että ollaan hyvällä tasolla siitäkin huolimatta, että asuntoja on myyty, joka vaikuttaa tähän, asuntoja on valmistunut meille uusina, jolloin ei tietenkään heti ole vuokrattuja, se vaikuttaa. Sitten vaikuttaa se, että sydäntalvi ylipäänsä on niin kuin vuokramarkkinoilla haasteellisin tai loppuvuosi, alkuvuosi ylipäänsä. Ja sitten Tallinnassa on muuntunut jonkun verran, niin kuin, koska tämä lyhytaikainen vuokrausmarkkina ei ole vetänyt niin hyvin kuin aiemmin, niin niitä on tuotu pidempiaikaiselle vuokramarkkinalle, joka sitten on lisännyt tarjontaa, ja sillä on ollut oma vaikutuksensa. Tämän osalta voi lyhyesti todeta myös niin, että jos ajatellaan, että turismi vetää jatkossa, niin voi olla, että niitä pitkäaikaismarkkinoilta poistuu näitä asuntoja lyhytaikaisvuokraa markkinalle, jolloin sitten se ehkä saattaa mahdollistaa nopeampia vuokrannousuja esimerkiksi.
Kiitos Jaakko. Viimeistä kysymystä tässä nyt lähestytään. Kiitokset katsojille jo tässä vaiheessa ja aktiivisille kysyjille. Otetaan viimeiseksi vielä sellainen, että teillä on uusi strategia. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Strategia tarkoittaa käytännössä sitä, että sen keskiössä on omistaja-arvon kasvattaminen. Ja me tehdään sitten niitä toimia, jotka me markkinoilla nähdään parhaiksi sen osalta, jotta omistaja-arvo kasvaisi. Tähän liittyy tosiaan jalostustoiminta, omien osakkeiden osto, tehokas pääomarakenne, taseen optimointi ja ylipäänsä markkinamahdollisuuksien katsominen läpi ja vertailu, ja pyritään tekemään sitä, mikä on sillä hetkellä fiksuinta. Siihen liittyy myös se, että me ollaan valmiita muuttamaan tätä, mikäli olot ja markkinat muuttuu. Ja sieltä haetaan parhaita mahdollisuuksia. Ja toistaiseksi me ollaan nähty, että tämä yhtälö on pelannut parhaiten niin, että me ollaan tehty tätä jalostustoimintaa Tallinnassa. Muistutan, että on myyty selkeästi yli arvomääritysarvojen näitä asuntoja. Ja sitten ostettu omaa osaketta, jota sitten taas vastaavasti on saatu selkeästi alle sen oman pääoman arvon, joka taseen kautta on ollut laskettavissa. Eli tässä lyhykäisyydessään tarkoituksena on olla joustava ja pyrkiä olemaan osakkeen omistajan asialla niin, että omistaja arvo kasvaa.
Kiitos Jaakko. Kiitos kaikille katsojille. Toivotamme hyvää helmikuun jatkoa.
Kiitos paljon.